Wong, and this is VOA 1, The Hits.
Kutoka Studio 15, hii ni VOA Express.
Basi ni Ijumaa nyingine ambapo tunakutana hapa hewani kutoka studio hizi nambari 15 Washington DC kukusukumia mpango huu wa VOA Express tarehe 31 mwezi Januari mwaka 2025. Mimi naitwa BMJ Mridhi.
Mimi naitwa Idi Ligongo, kwa moyo mkunjufu kabisa na kukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ambapo tukiangazia mambo mengi tu yanayokumba ulimwengu wetu. Lakini kwako wewe kijana, binti, mwanamke, halikadhalika wale wajasiriamali ambao wamekuwa kila siku wakiamka asubuhi kutafuta chochote kwa nguvu na jasho lao, tunakaribia sana na tunakusihi uwe nasi mpaka mwisho wa VOA Express.
Safi kabisa, kama anavyosema mwenzangu, tuna mengi tu tuliyokuandalia. Utasikia jinsi usajili au uandikishaji wa wapiga kura kule nchini Uganda unavyoendelea, hasa tukilenga vijana. Je, nafasi yako yao ni ipi kuelekea kwa uchaguzi ambao unatarajiwa hapo baadaye? Lakini pia tutakuwa tukiangalia katika jicho letu kuona nini kinachoendelea kwa mara nyingine tena kuhusu hali ya huduma zinazotolewa za kibinadamu huko Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la mashariki ambalo kama unajua limekuwa likikumbwa na mzozo ambao umezidi katika wiki moja au mbili zilizopita.
Naam, basi tuanze kuangazia hayo masuala. Vile vile tutakuwa na mambo ya burudani leo mwishoni mwa juma, tukiangazia nini ambacho kitajitokeza mwishoni mwa juma. Na tutakuwa na Josephat Kioko akikupasha yale.
Safi kabisa. Tuanze moja kwa moja huko nchini Uganda. Kwa kuzingatia ibara ya 61 ya katiba ya nchi hiyo, kifungu cha 20 cha sheria ya tume ya uchaguzi, tume hiyo inaandaa daftari la wapiga kura katika maandalizi ya uchaguzi mkuu ambao unatarajiwa mwaka huu na mwaka ujao. Hii inajumuisha kuandikishwa kwa wapiga kura wapya, wengi wao wakitarajiwa kuwa ni vijana, kufikia wakati ambapo zoezi hilo litakamilika. Limeanza tarehe 20 mwezi huu na litaendelea mpaka tarehe 10 mwezi ujao Februari, ambao ni vijana ambao wametimia miaka 18 tangu zoezi kama hilo kufanyika miaka 5 iliyopita. Nimekuwa najaribu kuwapata vijana wenyewe kuzungumzia hili, ikiwa ni pamoja na huyu ambaye ni mwalimu Sam Kisitu, nimempata katika mji wa Kampala. Amekuwa akifuatilia na endelea kuhusiana na hili. Moja kwa moja, mwalimu Kisitu, hebu tuanze kwa kuwapa wasikilizaji taswira ya mambo kuhusu zoezi hili. Limeanzaje na linaendeleaje?
Shukrani sana Sauti ya Amerika. Ni mwalimu Kisitu hapa, mchambuzi wa masuala mbalimbali. Kuhusiana na mchakato wa kamati ya uchaguzi mkuu, tunaona kwamba mchakato huu ulianza na misukosuko hapa na pale, ambapo watu walikuwa hawajaelewa ni vituo gani ambapo shughuli hizo za kujisajilisha upya, kubadilisha vituo vya kupigia kura, pamoja na wao vya vijana wapya kujiandikisha, walikuwa hawajafahamu ni vituo gani. Kwa sasa nadhani vituo vinafahamika, ila tu kungali na wasiwasi hapa na pale kwamba wale ambao wanafaa kujiandikisha wakati mwingine wanaomba vitambulisho. Kuna wale ambao hawana vitambulisho rasmi, kama ile national ID, yani kitambulisho cha kitaifa. Kwa hivyo hiyo ni miongoni mwa changamoto ambazo zimejitokeza hapa na pale.
Naam, kwa kifupi sana, kwa sababu nina dakika moja tu, ushiriki wa vijana ukoje kufikia sasa?
Ndiyo, vijana wamechangamkia zoezi hili kwamba nao wanataka kujiunga na kundi lile linalopiga kura kuamua masuala mbalimbali nchini, sana sana mambo ya kisiasa. Na tena kuna vijana ambao wanataka kuingia kikamilifu katika siasa. Kwa hivyo vijana wamechangamkia fursa hii ya kujiandikisha na tume ya uchaguzi nchini.
Asante sana kwa kushiriki kwako leo katika VOA Express.
Karibu sana.
Sam Kisito huyo, mambo yanaendelea huko, tutafuatilia hasa kuhusu ushiriki wa vijana. Tunapata ngoma ya huyu mwanamuziki Diamond wakishirikiana na Tanasha Dona wakisema Gere. Twende kazi.
Dona na chibu de Napenda honi kikupa mpaka moni, nikipekenya pekenya nisiwai nichelewe, kikujumu mdomoni tachitachi kiononi, natekenya pekenya na kufanya umewe.
Msikilizaji, takriban miaka minne imepita tangu wimbo huu kutolewa na huyu mwanamuziki kutoka TZ, Tanasha wakishirikiana na Diamond Platnumz. Idi Ligongo, unasikiaje?
Naam, mambo makali kabisa hayo, Tanasha Dona na Diamond Platnumz. Unajua maana ya gere wewe? Lakini
sina habari mimi, nijaribu kusikiliza lakini bado sija.
Tanisha, gere ni wivu. Yani unatunia wivu.
Banake lugha gani?
Kiswahili.
Kiswahili sanifu.
Kiswahili kabisa, kizuri kabisa. Inabidi kupeleke Mombasa pale huko ukakae miezi kama 6-7
ili nipate kuelewa lugha hizi. Aya, tukiachana na gere, Idi Ligongo alikuwa amegusia kwamba tutakuwa tukiangalia mambo ya biashara na vijana. Twende kazi.
Sasa Rais wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan juma hili ameonyesha kidole kwa wafanyabiashara, hasa idara ama wizara ya biashara ya Tanzania, kwamba kuna malalamiko yamekuwa mengi kutoka kwa vijana ambao wanafanya biashara ndogo ndogo, hasa katika soko la Kariakoo, moja ya masoko muhimu sana katika ukanda wa Afrika Mashariki, maziwa makuu, hata kusini mwa Afrika. Sasa kile ambacho amekiweka bayana kwamba wapo wageni ambao wamekwenda kufanya biashara hata ndogo ndogo. Wageni walitarajiwa kuwa wao walete biashara kubwa kubwa. Lakini anao wageni hasa waliokuwa wanalalamikiwa ni wafanyabiashara kutoka nchini China.
Ndio
wageni hao. Na kweli ukienda Kariakoo pale jijini Dar es Salaam utakuta kweli kuwapo wengi sana. Kwa hiyo akazungumza, akamwambia waziri anayehusika na biashara Suleiman Jafo kwamba lazima mlishughulikie hili ili kuokoa mitaji ya vijana ambao wamekuwa wakifanya biashara pale. Lakini swala hili pia limewekwa kulalamikiwa katika nchi nyingi tu za ukanda wa Afrika Mashariki, kwamba unakuta hata China anauza anafanya biashara ambayo ulitarajia kuona inafanywa na mwananchi wa nchi hiyo. Sasa nimezungumza na Yusuf Omar Yenga ambaye yeye ni moja kati ya wawakilishi wa wafanyabiashara ambaye vile vile aliwahi kuzungumza swala hili na waandishi wa habari kuweka wazi kwa nini swala hilo ni muhimu kushughulikiwa. Yusuf, wewe tueleze.
Tusipokuwa waangalifu tutapoteza soko letu ambalo sisi tunalitegemea. Kwa mfano Kongo, Burundi, Rwanda, Zambia, Malawi, Zimbabwe ni buyers wakubwa wa Tanzania. Ukiruhusu wa China kuja kufungua maduka Kariakoo, maana yake ile hostel yako watu wako waliokuwa wanafanya wataichukua wao, kwa sababu hakuna Mtanzania anaweza kukompiti na Mchina kwenye biashara, kwa sababu wa China ndio wazalishaji. Alafu umewapeleka shambani, umewatoa shambani ukawapeleka sokoni, kwa sababu wao ndio wakulima. Huyo mkulima amelima, alafu anatakiwa wauzie watu waende kuuza sokoni, na yeye anawafuata kule sokoni, analeta mizigo aliyolima kule shambani sokoni, anakutana na yule mlanguzi alionunua kwake. Watakuwa sawa? Hawezi kuwa sawa.
Ni kweli anachokieleza. Maanake hao watu wanakuja na mitaji mikubwa. Na wewe kamtaji kako bwana BMJ Muridhi, umekichanga changa na shilingi zako zile za Uganda, za Kenya au za Tanzania, na unatarajia kushindana na mtu ambaye ametoka na mayen ama na madola huko na kufanya hizi biashara. Sasa lakini kile ambacho labda unaona namna ambavyo inaweza kuathiri kwa kiwango kikubwa ni kwa vipi kwa wafanya biashara ndogo ndogo, Yusuf?
Kiruhusu soko hili lika Wachina wakaja wakafungua biashara hapa, wakaanza kufungua biashara ambazo zile wanazofanya wa Tanzania, watachukua soko lote la Tanzania, watachukua na masoko ya nje ambayo watu wanakuja hapa kununua. Maana yake ni nini? Watu wako hawatakuza mitaji yao. Baadaye watu wako watakuwa watumishi wa Wachina. Na hiyo ni sehemu ya kuua uchumi wa nchi yetu generally kama taifa, lakini kwa mmoja mmoja.
Na unajua hivi kizungumkuti cha swala hili ni kwamba kuna kuna watu wateja ambao wanunua hizi bidhaa.
Ndio.
Wengi nao wanafurahia kwa sababu mara nyingi naye huyu mtu ambaye ni mwenyeji anakuwa kwamba
anauza kwa gharama ya juu kidogo.
Ya juu. Sasa wao wanasema si heri huyu Mchina ambaye bidhaa zake ziko bei nafuu, na mimi nafurahia hilo. Kwa hivyo bado kuna mjadala pale.
Kuna mjadala, lakini ukiangalia kwa hesabu za kiuchumi zaidi, kuna hatari.
Kuna hatari mwisho wa mambo.
Mwisho wa mambo. Kwa sababu huyu mwekezaji kutoka nje, mwisho wa siku faida yake inakwenda wapi? Anakwenda kuweka kwenye benki, inakwenda nyumbani kwao alikotoka.
Basi hiyo ni ile picha pana.
Picha pana.
Na kama ulivyozungumza, sio hapa tu Tanzania, kulikuwa na kesi kubwa sana pale Kenya ambapo Wachina wakuja wakafungua duka kubwa.
Nakumbuka hiyo kesi.
Na sasa wafanyabiashara wakalalamika, hiyo kesi ikapelekwa mpaka kwenye cabinet. Inakuwa kwa kweli ni mjadala mgumu.
Na nasikia kwamba swala hili nao limekwenda mpaka nchini Uganda.
Uganda.
Kwa hiyo mjadala ni mkubwa kule kweli. Basi moja kwa moja tuelekee katika habari za dunia.
Waasi wa M23 wanaungwa mkono na serikali ya Rwanda ambao wameudhibiti mji wa Goma mashariki mwa DRC wanasema wanataka kuendelea kupigana na kupindua serikali ya Kinshasa. Waasi hao wamesema hayo wakati rais wa DRC Felix Tshisekedi akitoa wito kwa jeshi kuimarishwa na kuungwa mkono ili kukabiliana na waasi hao, huku waziri wake wa ulinzi akifutilia mbali uwezekano wa kufanyika mazungumzo. Waziri wa ulinzi wa DRC Guo Gae Kabombo Mwandimbita amesema ameelekeza kwamba mipango yoyote ya mazungumzo na waasi wa M23 ifutiliwe mbali mara moja.
Jeshi la Israel limesema limepiga ngome za kundi la wanamgambo wa Hezbollah usiku wa kuamkia leo katika bonde la Bekaa kwenye mpaka wa Syria na Lebanon. Israel imesema miongoni mwa sehemu zilizopigwa ni kiwanda cha siri kinachotumika kutengeneza silaha na sehemu nyingine inayohusishwa na uingizaji wa magendo silaha ndani ya Lebanon. Israel imesema jana Alhamisi kwamba walinasa ndege isiyokuwa na rubani iliyokuwa inafanya ujasusi kwa msingi kwamba ilikuwa inavunja makubaliano ya kusitisha vita kati ya Israel na Lebanon. Hezbollah na Israel walikabiliana kusitisha vita mwanzoni mwa mwezi Novemba na kumaliza mapigano mabaya yaliyoanzia Gaza mwaka wa 2023.
Waokoaji wanaendelea kutoa mabaki ya ndege mbili zilizogongana angani na kusababisha vifo vya watu 67 karibu na mji mkuu wa Washington DC hapa tulipo jana siku ya Jumatano. Wachunguzi kutoka taasisi tofauti za Marekani wamepata kijisanduku kinachonasa mawasiliano kati ya rubani na waelekezaji wa ndege kinachojulikana kama black box, kutoka kwenye ndege ya shirika la American ambayo ilivunjika katika vipande kadhaa na kuanguka katika mto wa Potomac baada ya kugongana na helikopta ya kijeshi ya Marekani.
Russia imetekeleza msururu wa mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani dhidi ya Ukraine usiku wa kuamkia leo na kujeruhi watu wanne, kuharibu hospitali na hala ya nafaka katika mkoa wa Odessa. Mfumo wa ulinzi wa anga wa Ukraine umetungua na kuharibu ndege zisizokuwa na rubani 59 kati ya 102 zilizorushwa. Jeshi la anga la Ukraine limesema ndege zisizokuwa na rubani 37 zilipotoshwa na mfumo wa elektroniki wa Ukraine na hivyo kutofikia malengo. Mashambulizi ya ndege zisizokuwa na rubani za Russia yamesababisha uharibifu katika mikoa ya kaskazini mashariki mwa Sumy, Odessa, sehemu za kusini katikati mwa mkoa wa Cherkasy. It's a weekend, turn up, rotating, turn up, so baby we said, turn up, you're gonna fight to be fresh, yeah. Ligongo, unamjua Eddie Kenzo?
Eddie Kenzo huyo mwenyewe, unajua ngoja nikuchekeshe story moja. Unajua wakati niko shule ya msingi, nilikuwa na tabia ya kuandika jina langu namna Eddie Kenzo inavyoandikwa. Mimi jina langu ni Idi, lakini niko na tabia ya kuandika hivi. Kisa na mkasa, unajua kwa nini?
Aha,
kwa ajili ya Eddie Murphy na filamu ya Coming to America.
Akakufanya mpaka utake kubadilisha jina. Safi kabisa. Mambo yote haya usikilizaji ninasikia katika VOA Express hapa Washington DC. Anaondoka hapo chini kwa chini Eddie Kenzo, kama umesikia hapo, wimbo ni Weekend, na ndiye anayetupeleka kwenye jicho letu hivi leo, ambapo mwanaharakati wa haki za binadamu Jacqueline Adhiambo anaangazia mzozo wa kibinadamu mashariki mwa DRC na athari zake kwa wanawake na watoto katika maeneo husika. Kama ambavyo tumekuwa tukiripoti, hali imekuwa tete, na anasema kuna haja ya dharura kwa jumuiya ya kimataifa pamoja na mashirika ya kibinadamu kuongeza juhudi za kukabiliana na mzozo huo kabla haujazidi na kuwa mbaya zaidi. Jacqueline, moja kwa moja, tupe hali halisi ya mambo. Unaona hali iko vipi hapo Goma?
Kile ambacho naweza kusema ni kwamba hali katika mashariki ya Kongo imezorota, na hasa wanaumia ni wamama na watoto, kwa sababu unapata kwamba kwa kawaida wamama ni viumbe dhaifu, lakini wao ndio wanashikilia familia. Kwa hivyo unapata kwamba wakati hizi vita zinapoendelea, wanaumia ni wamama na wanaumia ni watoto, na pia dhulma za kijinsia zinakuwa zinapanda, kwa sababu unapata kwamba hawa wanakuwa yani wamekuwa kwa ile kwa kizungu tunasema exposed, ama wanakuwa katika hatari zaidi, kwa sababu hakuna sasa ile utulivu na pia hawawezi kujilinda zaidi. Ushauri wangu labda kama mwanaharakati ningesema wale ambao wanahusika na hizi vita, labda kama wanaweza kusimamisha hizi vita, na pia kwa sababu labda swali ningewauliza tu ya kwamba wakati wanaendelea kupigana na kila mtu akimbie na kila mtu akose ile matumaini ya maisha, unapata kwamba bado ni nchi ndio itakuwa inazorota. Kwa hivyo wasia wangu ama chenye ningependa kusema ni kwamba kama inawezekana, kwa sababu mwisho wa kuisha nchi ni yetu, na wakati mnaivunja ni wenyewe, bado mtakuwa na muda tena wa kuijenga. So afadhali kama kuna mahali ambapo hapaendi vizuri, wenyewe waamue, wakae chini, wasikizane, wasemezane, na pia mtu asiweke ile msimamo mgumu sana, kwa sababu mwisho wa kisha tunaangalia mwananchi wa kawaida, kwa sababu huyu mwananchi ndio nchi. Tukisema tuvunje hii nchi, mwisho wa kisha hakuna mtu atakuwa amebaki kwa hiyo nchi. Na pia kujenga nchi tena, kitu ambacho tukivunja kwa siku moja kimechukua labda miaka kama 20 ama 30 kujenga, tunavunja kwa siku moja, na huko mbele tena tutaumia kwa kujenga. Kwa hivyo mimi wasia wangu ni kwamba wakae chini, waelewane na wasitishe vita.
Na wakati jicho leo likiangazia masuala ya vijana na wanawake, kuna pia swala hili la shule. Tulisikia kwamba shule nyingi katika miji ya Goma, Minova na hata kule Kivu Kusini zimefungwa. Sasa kama mwanaharakati, unaionaje hali hii na mustakabali wa masomo katika maeneo hayo?
Unajua, kusema kweli BNJ, uti wa mgongo wa inchi ni watoto, na elimu ndio ambayo inaendeleza mbele. So wakati tunasitisha hata elimu ya watoto, hakika ni jambo ambalo linasikitisha, lakini kile ambacho naweza kutia nao watoto moyo ni kwamba waendelee tu kujilinda vizuri kwenye wako, na wahakikishe kwamba wako salama, na bado wazingatie masomo yao. Mimi ninachojua ni kwamba kwa muda hiyo vita itaisha na maisha itaendelea.
Shukran sana Jacqueline Adhiambo kwa maoni yako hayo kuhusu hali ilivyo huko DRC, hasa kuhusu masuala ya usaidizi wa kibinadamu na kadhalika. Jacqueline Adhiambo, msikilizaji, amezungumza wakati Umoja wa Afrika ukisema kwamba utatuma ujumbe kwa haraka wa kutathmini hali ilivyo mashariki mwa DRC, hasa hali ya kibinadamu. Hidi Ligongo, ngoma ya wiki, ngoma ya siku.
Ngoma ya siku ni Katapila. Ina ngoma hii ya Bruce Melody. Tusikilize mambo haya.
Zaji, ngoma hiyo inatufikisha wakati ambapo tunaangalia nini kinachoendelea upande wa sporti na burudani. Ili Ligongo, tuende wapi?
Naam, tunaenda Mombasa. Unajua kuna watu wanasema Mombasa, kuna wengine wanasema Mombasa. Basi mambo ndio jinsi yalivyo. Tunaye Josephat Kioko. Najua Kioko anaangazia masuala ya Kenya, ikisema iko tayari kuandaa mashindano ya magari ya ubingwa wa dunia, yani safari rally itakayokutanisha madereva zaidi ya 50. Na kuhusu tuzo za muziki za Grammys ambazo zinafanyika Jumapili jijini Los Angeles, Afrika inawakilishwa na wanamuziki kutoka Nigeria baada ya wote wa Afrika Mashariki kukosa uteuzi ama nomination. Bwana Kioko, mambo vipi, na tueleze ngoma zinakwendaje huko? Karibu.
Shukrani sana Idi. Umegusia kwamba rally wa Kenya wameanza kuhisi msimu mkubwa, ikisalia chini ya miezi miwili mashindano hayo kuandaliwa hapa Kenya, safari rally ikiwa ni mkondo wa tatu wa ule ubingwa wa dunia. Mikondo yote ni 14, na kwa mujibu wa afisa mkuu mwandamizi wa mashindano haya Charles Yasheru, tayari kufikia jana walikuwa wametangaza kwamba orodha ya madereva imefika 50 pale watakaokuwa wanashindana kuanzia tarehe 20 mwezi wa tatu kuanzia mji wa Nairobi na Nakuru mpaka Naivasha. Na waziri wa michezo Sami Mvurya ambaye amekuwa ametoa hotuba yake wiki hii pia ametangaza kwamba ni fursa nzuri ya kualika majirani wa Uganda, wa Tanzania na wale wanaotoka mataifa ya kusini mwa Afrika kufanya mazoezi zaidi katika udongo wa Kenya kusubiri mashindano hayo na yale mengine ya ubingwa wa Afrika. Hii inaitwa safari gani, ni kivutio kikubwa sana katika sekta ya utalii Afrika Mashariki.
Sawa sawa kabisa. Kioko, naona mambo ya safari radi naona yameanza kufufuka sana. Alikuwa ametulia miaka ya nyuma, lakini mashabiki nimewaona hasa huko umetaja huko Naivasha wanajitokeza kwa wingi. Lakini pia kuna Grammy Awards zinafanyika hapa Los Angeles, hapa Marekani. Sijui kwa nini unazifuatilia ukiwa huko Afrika na vile uko mbali.
Kuna gumzo hata Afrika Mashariki kwenyewe kwa sababu burudani eneo hili imepatikiwa kwa wingi. Wakenya kadhaa walikuwa wamejaribu kutuma maombi ya kuingia best video ama wanamuziki bora ama hiki, lakini hawako faulu. Vile vile kulikuwa matumaini makubwa sana kwamba Diamond Platnumz ya Tanzania angepata nomination, naye pia kufikia mwisho wa November alikuwa amepata hiyo nomination. Ndio maana sasa hii imekuwa ni gumzo Afrika Mashariki, na kuna wale wanaosema Diamond alistahili sana kuingia katika kile kitengo cha best video, yani video kali ya mwaka huu. Alikuwa ametuma ya Makoma Sava, lakini hakufaulu. Hivi wa Nigeria wote ndio wanawakilisha, Yemi Alade, Burna Boy na pia Davido akishirikiana na Chris Brown, wote hawa wako katika kile kitengo cha muziki bora wa Afrika, na tuzo ni Jumapili, yani Jumapili hii inakuja usiku huko Los Angeles, California.
Basi tutakuwa tukifuatilia kwa karibu na wale wanataka kumuona Diamond, huenda wasimuone hapa Los Angeles, lakini wanaweza kumuangalia kwenye Netflix. Idi Ligongo, kama ulivyosema juzi, katika African Rich and Famous, au sio?
Young African and Famous.
Amezusha balaa kulikweli kule ndani.
Lakini bwana rafiki yangu Shakibu, sasa hivi bwana, unajua Shakibu wakati yuko na Zari mwanzoni tulikuwa tunasema bwana Shakibu unajua anakwenda na nini. Sasa watu wanakuambia bwana, tunaelewa kwa nini Zari amekuwa yuko na Shakibu. Make ameonyesha hali ya kuwa na ule hali ya kwamba mtu amekomaa vilivyo na busara nyingi. Sasa Shakibu tena asija karibu, manake tunatarajia kuona msimu wa nne, manake huu ulikuwa msimu wa tatu.
Safi kabisa, tukushukuru sana mwenzetu Kioko hapo Mombasani. Endelea kukusanya, alafu wiki ijayo pia tutakuja kwako tusikie kuna nini huko.
Twende kwenye swali letu. Asante sana Kioko. Twende kwenye swali letu la leo, ambapo tuliuliza, je, wanajeshi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo wana uwezo wa kukomboa mji wa Goma kama Rais Felix Tshisekedi alivyodai?
Evariste Katibula Rutuku anasema uwezo upo, ila kama hawakufukuza wanajeshi wa Umoja wa Mataifa na SADC na kadhalika, hatutaweza kukomboa chochote. Na la pili, wanajeshi wetu wanahitaji mshahara.
Evaristi huyu ni anaitwa Espor Barea, anasema tunayo imani na jeshi letu. Kuteka mji wa Goma ni jambo rahisi kwa serikali ya Kongo, inabidi tu wakuu wa viongozi kuwapa serikali vifaa na kwa muda mwafaka.
Nisome pia Musa Zuberi, wakati tukimalizia anasema kiukweli, anasema yuko kule Chanika, Dar es Salaam, Tanzania. Kiukweli uwezo wanao, watapigana kiukweli kama vita, maana huu ni uvamizi mbaya sana uliofanywa na Rwanda, maoni yake hayo, kwa kisingizio cha waasi, kumbe wanajeshi kamili. Sasa DRC watangaze vita na huo uchokozi utakwisha.
Hamza Ayubu anasema, anapatikana Kinondoni, Dar es Salaam, anasema hakuna kisichowezekana, kwani hapo waliovamia hao maeneo wamewezaje? Kisha jeshi la nchi lishindwe, chochote kinawezekana, ni maamuzi tu. Eddie Kenzo anakuambia weekend, ndivyo anavyotuacha hapa. Mimi naitwa Dilgongo, mwenzangu BMJ Muridi, Fiona Wamai na ndugu alikuwa mwelekezi wetu hapa, na msimamizi wa matangazo ni Mkamiti Kibayasi. Kwa kutoka hapa Washington DC tunasema shukrani kwa kuwa nasi.
tumese mukwano kuba ita weekend.